Egunon, Gabriel Ezkordia, ordoan gaur, ba, Euskal Herri bezala onkitzen gaituen gai bat tratatuko dugu, baita ere, jandezakegu, ba, Europa edo mundu guzietako herriak onkitzen dituen gaia, esan nahi dut independentziaren gai hori, zeren azken aldi honetan egia da ikusten ditugularik Eskozia, Belgika edo Euskal Herriko edo Kataluniako adibideak erran dezakegu ba, historiak ez dituela herri horien nahiak lasaitu eta naiz eta ba, historia pasatu, denbora pasatu, gaur egun ere herri horiek gu bezala ba, beraien independentzia edo beraien geroa beraien eskuetan nahi dute. Orduan horren inguruan ba, sistemak edo estaduak edo gaur eraikiak diren estaduak ba, diskurtso pixkat beldurgarria eta apokaliptikoa luzatzen dute. Horren inguruan, erran dezakegu, ba, Gabriel Ezkordia, azken finean estadu horiek edo sistema horrek beraien bere nazionalismoa bakarrik aurreratzen duela independentzia eta herri horien eskakizunen aurrean, ez?
Bai, bueno, nik uste dut bi planotako azterketa egin beharko genuke, ez? Alde batetik, ikusi behar dugu, Europako hainbat nazio txiki erabat asimilatuak izan direla, ez? Eta hori azpimarratu behar dugu, ez? Ezken finean, badaude hainbat eta hainbat nazio txiki Bretaña bezalakoak, edo Galizia bezalakoak, Oksitania bezalakoak, edo Gales bezalakoak, ba, non abertzaletasuna edo barne sentimentu propio hori ba oso aula dena, ez? Zergaitik, azken finean, asimilazio prozesu kultural, politiko eta sozial hori ba, erabatekoa izan delako, ez? Eta hori sortzen da, ba, 19. mendeko nazionalismo estatalista horren ondorioz, ba, sortu ziren nazio plurinazional asko horiek, edo estatu plurinazional asko horiek, nazionalismo erasogarri baten oinarritu zirelako, ez? Bai, Espainiako kasuan, edo baita ere Frantziako kasuan, edo baita ere agian ba, beste esparro batzuetako nazionalismoetan, ez? Alanda ere, ba, bor, mantendu dira, hainbat nazio ere, ba, bere nortasun propio hori babestu dutenak, eta modu diferenteetan, ba, gaitasuna izan dutenak asimilazio hori gainditzeko, ez? Kasu honetan, Eskozia edo Flandriako kasuetan, ikusten argi eta garbi ere, ba, bueno, han ematen ari diren prozesuak, erabat demokratikoak eraikitzen ari dela, eta prozesu demokratiko horiek ez dutela bereziki jasatzen ba, gezurraren inguruan oinarritutako diskurtso unionista bat, ez? Azken finean, Bretaña Handian edo, bueno, Erresuma Batuan hobetzen da, eta baita ere, Belgikako kasuan, ba, independentziaren aurkako ekintzaileek ez dute bereziki sakon du egiten ba, gezur historikoetan, ez? Espainiako kasuan kasu diferente bada, ez? Espainiako kasuan argi dago bertoko nazionalismo hori oinarrituta dagoela ikuspegi totalitario batean, azken finean Espainiako kasuko konstituzioa ez da oso arrunta, non indar armatuak babesten dute Espainiarren batasuna, ez? Eta horregatik ba, ikusten dugu diskurtso apokaliptiko ikaragarri bat gauzatzen ari direla, batez ere Espainiako proiektu politikoa erabaula delako, ez? Ez bakarrik ekonomikoki, baita ere Espainiako batasun hori erabate fikzioa izan delako, eta mantendu eta babestu eta gauzatu eta garatu dela bakarrik indar armatuaren mehatxuz, ez? Horregatik, ikusten dugu aspaldi honetan esaten dutela adibidez ba, Euskal Herri independiente bat izatekotan edo Principat Catalan independiente bat izatekotan ba lehenengo eta behin ba, Europar Batasunak ez zuela onartu holakorik, ez? Dakigunean argi eta garbi Europar Batasunaren barnean juridikoki ez dagoela hori inondik inora zehaztuta. Aliago, nazioarteko zuzenbideak hori ez du zehazten, baina gainera eman dira beste kasu batzuk Europar Batasunatik kanpo, baina Europan eman direnak, adibidez Kosovako kasua edo baita ere Montenegrokoa, non aipamen hori guztiz kontrakoa den, ez? Bestalde batetik ere, nik ez daukat bat ere argi Europar Batasunaren barnean jarraitzea edo ez, ona izan ziteke nik Euskal Herri independiente batentzat. Baina alanda ere, ikusi behar dugu ere, Alemania dela kasu honetan Europako motorra edo Europako zuzendaritza ideologikoa, nik uste du zentzu horretan Alemaniak askotan demostratu duela bere interes ekonomikoa dagoela kriterio politikoen gainetik, ez? Eta horregatik Eslovenia edo Kroaziako kasuetan apostua independentziaren alde egin zuen, Jugoslaviako porrotori sakonduz, ez? Eta nik uste dut, azken finean, Kataluniak edo Euskal Herriak independentzia aldarrikatu ezkero, agian Alemaniari asko zer gehiago interesertuko litzaiokela bi estatu txiki izatea penizulan, Espainiako zulo beltzori baino, ez? Eta agian arazoa, Europar Batasunaren barnean jarraitzeko izango litzateke Espainiaren hain zuzen ere, ez dut uste. Euskal eta Katalan ratio ekonomikoak izan gabe bere konvergentziarako ratioak beteko zituenik, ez? Baina kasu eztabaida horren inguruan beste faktore batzuk ere sartu dira, ez? Beste ikuspegi bat oso erregarria da, esatea, esan duten bezala, Eskozian adibidez independentzia posible dela edo referendum bat egitea posible dela, azken finean honen dela 3 urte Eskozia estatu bat izan zelako, ez? Hor berriro ere, unionista espainola jausten dira betiko okazioan, ez? Euskal Herrian ez da inoiz egitura politiko propiorik izan dirudien, ez? Baina badakigu denok eta orain 5. urte horrena betetzen edo burutzen ari dela, badakigu Nafarroako erresuma, Eskozia bezala, estatu independente bat izan zela, beraz, hor ere argudioa bertan bera gelditzen da, ez? Beste argudio bat da, estatu etniko bat gauzatuko dela, ez? Dakigunean argi eta garbi, Espainiar nazionalismoaren oinarria ukazioan eta batez ere represioan gauzatu dela, ez? Beraz, pentsatzea Euskal Herrian estatu etniko bat erekiko denik jakinda, adibidez, kasu honetan, inmigrante gehienek Euskal Herrian bizi, nahiago dutela Euskal Herrian bizi estatu espainoleko hainbat hirietan, baino adierazten du argi eta garbi gure gizarte asko zer anitzagoa, zabalagoa eta arrazismoaren kontrakoa dela, ez? Eta jarretuko genuke hainbat eta hainbat argudioekin, badakigu ere adibidez pentsioen buruan kriston mamua zabaltzen ari dela, edo ekonomikoki Euskal Herri horren independentziak ez duela etorkizun argirik, ez? Baina, uste dut, azken finean, horren inguruan sakon hitz egin da, argi gelditzen dela, inoiz baino argiago dagoela, bidegarritasun ekonomikoa, askoz ere argiagoa dagoela independentziaren bidetik, estatu espainolean jarraitzearen bidetik baino, ez? Jakinda, estatu espainolak zelako zorrak eta zelako zulo beltzak dituen, ez? Eta jarretu beharko genuke hainbat eta hainbat argudioekin, baina azkenean ikusten dena da apokalipsiaren diskurtsoak ere huts egiten duela, ez? Faltsua dela. Eta horregatik urduritasun horrek adierazten du bide zuzenetik goazela, ez? Euskaldunak labur luze baino independentzia ikusiko eta osatuko dugula.